koko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ tila ka nɔgɔya an teri sifinnakaw aw bɛɛ lajɛlen ni wula ka bɛn ni aw sigiyɔrɔw ye aw ni ce studio tamani sugantili la an bɛ kari do wa ni aw ka jɛmukan man di actu des jeunes ale wagati selen ye bi kunnafoniyaw bɛna da aw tulo kan ne ye lala jara ture ani aisata jara de fɛ alors ma chacha e ka konu bɛ cogo di
ne ka ko tɛ cogo la joli yɛrɛ dun cɛ i b'a kɔnɔ dɛ
yala n b'i kɛrɛfɛ sa i nana ni mun ye bi an teri sifinnakaw ye
bi an bɛna taa bɔlɔlɔw kan an bɛna taa kuma maaw kan minnu kɔni bɛ bɔlɔlɔw kan u bɛ wale minnu kɛ ni sifinw bɛ olu lajɛ kosɛbɛ ka segin o ɲɔgɔnnaw kan halisa bɔlɔlɔ kelen kan an bɛna kuma silikɔni kan ni ale ye masiriminankura ye bi bi in na o ka di musolakaw ye kosɛbɛ mun de la an bɛna o ɲini k'o dɔn an ka minima kɔnɔ fana an bɛna kuma kolonɛli Asimi Goyita ale ye drapeau dili min kɛ Mali samatasigaw ma o kun ye mun ye an bɛna kuma o kan i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kun tɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye
I n'a fɔ y'a fɔ bakurubaya la cogo min Aisha sifinnaka caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ minnu u lajɛlen don kosɛbɛ u sifinnaka ɲɔgɔnw fɛ.
Awɔ Lala u bɛ wale minnu kɛ sifinna caman de kɔni bɛ u lajɛ dɔw b'a jira k'a fɔ ko a bɛ kuraji di olu ma ka taa fɛ nka dɔw fana kɔni b'a jira k'a fɔ ko olu b'a layɛ wo yaasa ka waati tɛmɛ u yɛrɛ kan.
Ayiwa olu mɔgɔ minnu n'u bɛ wele ko influenceur influenceur yɛrɛ ye jɔn ye a ka baara ye mun ye o ɲininkali ninnu Sali Sisoko ale bɛ na o jaabi di an ma a ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na an ka jɛ an k'a lamɛn.
I n'a fɔ maa b'i taamaɲɔgɔn sɔn bɛɛ lajɛlen ta cogo min na maa minnu tugu bɛ influenceurw kɔ ka u kanu yɛlɛma bɛ ka don olu ka ɲɛnamaya taabolo la n'o bɛ tali kɛ yɛlɛmako ɲuman fɔ ka taa se juguma ma sifin dɔw b'o seereya.
Bon a ka kokɛtaw yɛrɛ de ka di ne ye wa a ka parili wo n'a ye togo yɛrɛ i m'a ye a ka modɛli yɛrɛ de filɛ nin ye ne kun na bon ne b'ale de layɛ k'an paro.
Quand elle fait ses vidéos.
A ka vidéo bɛ ne layɛlɛ wa baarakɛla fana de don a ka baara ninnu bɛ dusukolo don mɔgɔ la a b'a to fana i ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye.
Conseil ba de b'a kɔnɔ a bɛ kuma Mali ko kan a bɛ kuma jamana wɛrɛ ko kan.
A ka di ne ye ten dɔrɔn parce que a ka dɔɔni.
Olu ka vidéo min yɛrɛ bɛ kɛ TikTok sanfɛ bi u bɛ mɔgɔw layɛlɛ souvent a bɛ temps tɛmɛ mɔgɔw kan.
Jɔn de kan ka kɛ influenceur ye a ka baara kan ka kɛ jumɛn ye. Sori Danbele n'a bɛ fɔ ale ma ko Yɔrɔ Junior ale ye comédien influenceur ye a bɛ pereperelatigɛ di o kan.
Min ni min kan ka kɛ influenceur ye minnu bɛ ka kɛ ni sɛbɛ ye sɛbɛ bolo kan i bɛna sɔrɔ ladili sira ɲɛnama jinɛtigɛ tigɛ ko ɲuman a b'a kɔnɔ mɛ bi bi in na sɛbɛkɛla yɛrɛ de tɛ jate i y'i banba ko min na ka ɲɛ sɔrɔ a la mɛ ɲuman sira kan n'i y'a su i b'i ka leçon tire ka bɔ a ka leçon kɔnɔna na.
Nin sifin min bɛ maaw nisɔndiya ale b'a ɲini sifin tɔw fɛ u ka u ka influenceur ka o sugandi ka ɲɛ yaasa ka to sira ɲuman kan.
N'a b'a fɛ ka wakilina di ni kunnafoni ninnu ka teri sifinnakaw o ka nɔgɔ kojugu aw bɛ se ka o kɛ studio tamani ale ka page facebook kan walima compte X kan ni o kun bɛ wele fɔlɔ ko twitter.
Ayiwa kunnafoniya wɛrɛ na sira fɛ Aisha an bɛna kuma bi fleur de kan yalima fleur ka di ya.
A dabila salala fleur mani jɔn ye.
Ayiwa i ni ɲɔgɔnna caman fleur ka di sifinnaka caman ye nka u tɛ kariya k'a san.
Kosɛbɛ la.
Kosɛbɛ. Sali Sisoko ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o koɲɛw kan an ka lamɛn.
Ni fleur kɛnɛfeerela dɔw ka fɔ la ko sifinw tɛ ye ka cɛya.
Ne denmisɛnnin minnu nalen i b'a sɔrɔ u cilen don caman min olu bɛ na bugere fleur san bolo kɔɲɔ ɲɛgoyara.
Olu sanfɛ jeune minnu fana bɛ yen olu yɛrɛ delila ka na ninnu caman san an fɛ a ka taa kalan dɔrɔn k'a la.
Nka. Fleur ninnu kɛlɛbanciw olu kɔni bɛ yaala jardin ni jardin yaasa k'a san i n'a fɔ ni muso in Mariam Sangare.
Ne nana giranta de san ne b'a bila sokɔnɔnaw la dakɛrɛfɛlaw la ani bulondaw la epini ni giranta ninnu ne b'olu le san ayi ale da ma ca ten a kɛra sababu ye ne ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ y'a kanu.
Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ko nafa wɛrɛ caman bɛ fleur la. Mamadu Kulubali ka fɔ la ni ale ye feerekɛla ye.
Epine min ale kɔni cɛ ŋa jasmin fɛnɛ be yen ale be kasa ka di wa arbre de bonheur be yen i be se k'o turu i ka du kɔnɔ a be garisigɛ lase mɔgɔ ma. Feere glasi ka ye kulodimi fɛnɛ ma wa fleur dɔ be n yɛrɛ a be furakɛli kɛ den sɔrɔ ka gɛlɛ minnu ma a b'a bɛɛ nɔ.
Sifin dɔw b'a yira k'a fɔ ko ni fleur ninnu ko o ni an ka tabiyaw tɛ taa o de hokumu kɔnɔna na olu sɔgɔlen tɛ a la.
Ayiwa Aisa an be kadara fale sifɔni tɛmɛnin kɔ ka bo ye ni bɛɛ b'ale dɔn sisan nɔ kura wɛrɛw de be ka na min dɔ be tali kɛ silikɔni kan min ka di muso lakaw ye kosɛbɛ walasa fiɲɛ minnu b'u farikolo la ni ka se ka olu dogo.
Awɔ Lala a b'i ye bɔlɔlɔ siraw kan ka caya kosɛbɛ musolakaw olu de kɔni b'a san ka caya k'u fari yɔrɔ dɔw bila sanga la i n'a fɔ u sigiyɔrɔw wa a bɛn'a fɔ adamaden farikolo kulɛri bɛ cogo min na.
Kosɛbɛ wa sigida dunkɛw ka fɔ la ko nin bɛɛ kun tɛ k'a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye kanuɲɔgɔnya siraw fɛ wa fana k'a sɔngɔ de ka gɛlɛ ni ka tɛmɛ o bɛɛ kan walasa ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an be tata Aliyu Bari ale lamɛn.
Musow ka kuma kɔnɔna la olu b'a yira k'a fɔ ko dalilu caman be yen mun b'a to olu be silikun dun.
Kelen a bɛɛ ye kɔnplɛkisi de parce que i be kelen i b'a ye dɔw be o fɔrimu ka ɲi walima u b'a don cɛw de ɲɛkɔrɔ.
I be musow ye ka fɛn fɛn kɛ jɛnatigɛ la a bɛɛ ye cɛ ko di ne fɛ o tɛ kojugu ye.
cɛw b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin fɛn ninnu don u yɛrɛ la ko janfa ni don.
U bɛ fɛ k'u fɔrimu dilan ka ɲɛ. E bolo de ye wasa ye. E bɛ n'u bɛ don samuru kɔnɔ i tɛ foyi ye. Yɔrɔ kuma sulu ka bon dɛ. U k'a dabila parce que hygiène t'a la quoi. Et puis infection clé don.
Mais en réalité janfa don. Alors que mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye quoi c'est mieux quoi.
Yakuba Dogoni n'o ye sociologue ye a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a b'a fɔ ko kun caman de bɛ musow bila ka silikun don. Ko a dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ sigida kɛcogoya la. A bɛ ladilikan di musow ma o de ye ko an ka k'an yɛrɛ ye.
Sigida yɛrɛ de kɛcogo bɛ maaw ɲamaki ka kɛ nin waleya ninnu kan. U kan ka to u aladanya la. Sabula cɛ dɔw bɛ yen muso ɲansanfariw ka di olu ye. O tɛ dɔw yɛrɛ sago ye. I ni maa mun bɛ ɲɔgɔn kɔ nin fɛn in donni na k'i yɛrɛ kɛ maa wɛrɛ ye i tɛ mun ye. O bɛ se ka na ni danayabaliya ye. A bɛ se ka na ni aw cɛ yɛrɛ janyani ye.
Ko mɔgɔ minnu bɛ silikun don u yɛrɛ la an b'u hakili jigin k'a f'u ɲɛna ko fɛn fɛn bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔsira kan k'a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye.
Ayiwa an hakili la mɔgɔw ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko kan. Ayisa kunnafoniya wɛrɛ na sira fɛ araba don n'o bɛnna janvier kalo tile 2024 san ma procureur min kɔni sigilen bɛ cybercriminalité ale kɛlɛli kama ale kunnafonidilaw ye hakilina falen falen kɛ cybercriminalité sariya kisɛ kan.
Kosɛbɛ Lala o sen fɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni o ye journaliste reporter du Mali ye o ɲɛmɔgɔ ale kɔni m'a ka siran dogo ni sariya ninnu dɔw kan. Bubakar Kanute ale bɛ ziyara taga Mayiga ka kuma bara la.
Il faut dire qu'il y a beaucoup de d'amalgame et de confusion parce que
bisibasaw ani fɔɲɔgɔnkɔw bɛ a kɔnɔna na ka da kan sariya in kɔnɔna na bagabagali talen bɛ ka kunnafonidila sɛgɛrɛ a ka baaraw hukumu kɔnɔna na. Kunnafonidilaw kan ka wuli ka olu lagɛ ni ka u fɛsɛfɛsɛ. Sariya dɔ bɛ an bolo mun bɛ an ɲangi n'an ye ko bɛnbali kɛ a bɛ fɔ o ma ko loi de 2000 nka kunnafonidila man kan tɛ ka ɲangi fan wɛrɛ fɛ ni sariya wɛrɛ mun tɛ an yɛrɛ ka sariya ye.
Qui devait l'incriminer à travers sa loi, sa propre loi et pas la loi, une autre loi qui frappe tout le monde.
Ayiwa Aisha o de bɛ se n'an ye an ka bi rubrique portrait ale kɛnɛ kɔnɔna na bi an bɛna kuma sifinnaka dɔ de kan min bɛ maaw dabali ban.
Cogo di?
Awɔ maliyɛn sifinnaka don min si bɛ san 22 la a bɛ bɔ san mara kɔnɔna na. Ale kɔni bɛ se ka dɔnkilidalaw ladege wa a mana kɛ kan suguya o suguya ye. Musa Male Sisogo ale b'a ka lahalaw ɲɛfɔ an ɲɛna yan.
What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb?
Jesse min Jeka, yaraba Jeka, Jesse min brikiti brikiti Jeka.
Ante l'Américain jamana kan, kumate Europe ma, ambe Mali de la. Dauda Chero, ni shifi min shi sambe ta samuga ni flala, biseka dongili da kan chamana, angalame.
Ni mwogo ga challenge lancé sur TikTok, ubu ga son partin do l'arabe, insuri to blagata ga donga manga couple pouzara. Yo nyogon sabage, bo mwogo ya ben imi. Kema delika, kipta ga foni, nere ga propru teksi, nere bolu in sebe. Mena dona studio kono bit do san fe ga blambega la meba
mati se ka fo isoro jien kono nana ni magele yakun dauda ya ira ka fo ko ka ke ni bololo sirawiye alebe ka ni bara inke wa kai na fa chama surala
asin fe ni mogo chama ndona nyoko na ni mogo ba chama nyoko ndon mogo chama be mi lu pren no gande ma to ka video ni ke mogo be do po gen na al mogo ya la mogo telefone ni na telefone te ere bolo bo mogo be nlam se ya kono na ma fo na gen ere na telefone lo soro ere mi nga video ke ne me probleme d'espace bolo a chaque fois ni me video bla problème
sani dauda ka ka subow yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye n'o ye ka kɛ rapɛr togotigiba ye a kɔni bɛ k'a kanubaga caaman ninsɔndiya bololo sanfɛ.
O de bɛ se n'an ye an ka dɔgɔkun minima ale kɛnɛ kan. Ayiwa bi minima kɛnɛ kɔnɔna na Aisha an bɛna kuma camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'ale ye kolonɛl Asimi Goyita ye a ye drapo dili min kɛ samatasɛgɛw ma u tagali Kani Côte d'Ivoire 2023 la.
Kosɔbɛ Lala ni wale in kɛra alamisa janviye kalo tile 11 kuluba yen nɔ. Farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaw olu kɔni ka fɔla ko a ye jamana darapo dili min kɛ samatasɛgɛ olu ka ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Hamari Traore ye ko a ye jamana baaraba dɔ de kalifa an ka samatasɛgɛw la.
Walasa ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an bɛ Amisetu Gogo Ture ale lamɛn.
Ni darapo di ɛgiliw ma jamana ɲɛma fɛ o kɔni kɔrɔ ka bon kosɔbɛ sifin dɔw bolo. U b'a yira k'a fɔ k'a kun de ye ka Mali samatasɛgɛw k'olu kɔkɔrɔma don.
Nin ye k'a yira Mali samatasɛgɛw la k'u bɛ ka taa maliden bɛɛ de kumabɔ nin kɛnɛ in kan. Koba de dilen filɛ kapitɛni Amari ani a tɔɲɔgɔn ma. Min yɛrɛ jara ne ye n'a bɛɛ ye o de y'a ka lasew la a ye kuma min fɔ a tɔɲɔgɔn ye.
Kɔrɔ de bɛ nin hakilina in na i n'a fɔ Siragatu Sise b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na n'ale ye farikolo ɲɛnajɛ dunge dɔ ye.
La remise du drapeau.
Min ye jamana furancɛla fanga ɲɛmaa ye o yɛrɛ ye drapeau di Mali samatasɛgɛw ma ale min y'u ka supporter fɔlɔ ye. U ka kapitɛni Amari Traore ale b'a dɔn sisan ko min taara ka di u ma. A y'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u bɛna fɛn bɛɛ kɛ walasa ka na ni kupu in ye Mali kɔnɔna na. Ni drapeau in tali ka di u ma o kɔni bɛ koba de fɔ o min ye Mali samatasɛgɛw k'u jɔ. jɔyɔrɔ fili Côte d'Ivoire ni kani kɛnɛ kan o min bɛ a tako bi saba ani naani na.
34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ani egliw ka ni ɲɔgɔn ye in na jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko darapo dili u ma k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u k'u ka fasoden ɲumanya yira ka na ni kupu ye mali la a y'a yira fana k'a fɔ ko mali ɲɛ bɛ u la ko wa k'u bɛ se ka u jigi da malidenw ka dɛmɛ kan.
Aywa ni tariku kene ale sigilenye Aisha wuladeina amina kuma Coupe d'Afrique des Nations nale bewele ko kan otako bisabani nanna odeka no damne nakaba Abidjan ka ofeno kunu shufe Coupe d'Afrique des Nations airena na chugudi bi page histoire amina okununo nyenye odefa onyana
kosobe lala damne na samba kleni keme kontoni biduru ani wulonvla Ethiopie jamana kan adamne na ni jamana sabadeye ukofe yele machama dona kan konnana
wala saka famiali chama soro ukoka ambe Suleiman bubo tungara lame nale farikolo nyana je dombaga ba awulela Umar Waigalufe.
So l'historique la canne remonte.
Angania tara kabiri samba kele keme kono to biduru ni woro wati. FIFA mau uluka lajere sinfe. Wati mi ni dasira maka fo kokulu doka sigi singa farafina fene tokola. Sangele oko samba kele keme kono to biduru aleni wulunvla. Kaninda mnena. Nga. Jamana sabadro ni sera kasoro ula. Eliminatoire umake. O jamana sabau tara final keneka. Ethiopie, Sudan ani Egypte de Kundu. Ethiopie alekoni kalifiera Yoro ni kele kanasoro Egypt ale Sudan badebe wolu kata final la ni kanta go galena Egypt de Seba ya soro katani trophée samba kele keme kono to biduru ale ni wolunvla sanfla uko ni jamana sabandu no nyoro soro tugu final keneka
nation se sont retrouvés à nouveau pour la phase finale
aywa sisa Aisha ori besinanye fare kolonyera je keneka Aisha farafina ñoron ku me bando lantan ku ko nana no e kan Côte d'Ivoire 2023 e ale ko ni damne na kunu Côte d'Ivoire ka ofino
ko sobe lali wa min ye chifi munye olu ko ni meka mali ale ka boli fono o ko no ko sobe ni o kan ka ke janvier ka lok le temps ani woron nata ni afrique du sud ye
sani o te sali si soko ale hakil na ni ngali ke sabata se ko ko roba do no mbaga wala
am be jugo wa no wa damlo e demi final no soro wa final no no
non tabulu ga mali na afrique du sud de ga ngasi non nun tsana re
ndali mbare mula nebe mali ta la je parce que mali o faso ko yere
bon nebe fe mali ga kupun yere de ta te mali senegal yo ta tro go mo lucien flo nebe fe mali fe nega ta otogo la wa on bichem de final ni demi final ni na bonne de la no mal la boni mali ni Côte d'Ivoire ben nebe fe mali ga Côte d'Ivoire chile eh Côte d'Ivoire chile I know foitan kupu chola ne ba
aiwa anga wulika jo ananga chesiri seraka kuna foni jele munu soro kada au klokambi acte de jeune ale kene konnana odutu yenunu ni nene aisha tajara ande au baro aisha iniche
foli be dire me kusobe malali
antere shifina ka oniche akwa kloma jola abiseka ni jemu kan soro sijo tamani ale ka bololo sera u bela jelinka wal ma be wulile ke via mo kan bisabani wolon fla bisabani fla anikeli ambe kambeda auye ala ka doko kunwere irana